талаптарды коюп жатышкан. Ошто каттоодон өтпөгөн мечиттер көбөйүп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк бөлүмүнүн баш катчысы Канбек Маматалиевдин айтымында, Ош облусу боюнча 722 мечит болсо, анын 175 каттоодон өткөн эмес. Маматалиев мечитти каттоо үчүн 20,000 сомго чейин акча сарпталарын, ал эми ишкананы каттоо үчүн 250 сом гана төлөш керектигин белгиледи. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Оштогу имамдардын жарымынан көбүнүн атайын билими жок экендигин бышыктады. Комиссияга ылайык имамдык менен жан багуу мүмкүн эмес болгондуктан жаш динзарлардын арасында бул ишке кызыгуу өтө төмөн. Ысык көлдө мас сабап кеткен бала эсине келди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мээси өөгү жабыркаган 8 жаштагы Эрбол Дүйшөбековго Ысык Көл облустук ооруканасында операция жасалган. Оорукананын травматология бөлүмүнүн башчысы Сыдык Чолпонбаевдин билдиришинче, баланын абалы дале оор, бирок ал ушул тапта эсин жыйып сүйлөй баштады. 20-декабрда Түп районунун кичи өрүктүү айылынын 23 жаштагы тургуну мас абалында жолдо чана тээп жүргөн 3 балага кол салып, 6 жаштагы Санжар Тыгышевди сабап өлтүрүп койгон. Эрбол болсо оор абалда ооруканага түшкөн, 3-чү бала качып кетүүгө үлгүргөн. Учурда тергөө жүрүп жатат. Volkswagen кызматкерлерине электрондук кат алышуудан тыныгуу берет. Германиялык машина жасоочу бул ишкана жумуш күндөрү кечки саат 6:15 эртең мененки 7:00 чейин өз кызматкерлерине электрондук кат жибербөө тууралуу кесиптик кошуун менен макулдашууга жетишти. Volkswagen'де мурда Henkel компаниясы да ушундай чара кабыл алган. Henkel'дин жетекчиси Кашпер Рорстед эс алуу маалында электрондук кат жазууну кызматкерлерди тажатуу катары баалап, зериккенден кат жазуу башкаларды сыйлабагандыкка жатат деген Henkel ошондой эле жаңы жылдык эс алуу мезгилинде өтө чукул зарылчылык болбосо ишкана өз кызматкерлерине электрондук кат жазбайт деп сөз берген.
Жаңылыктар топтомун Жаңыл Жусупжан даярдады. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстанда кар жаабайт, жолдор тоңуп тайгак болот. Абан температурасы Сары Өзөн чүйдө жана Талас өрөөндө 2-7 градус суук болот. Баткен жана Ысык Көл аймагында 0-5 градус суук болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Тоолуу нарында 11 градуска чейин суук болсо, Бишкек шаарында 6 градус суук болот.
Урматтуу угармандар, жума күнү Жогорку Кеңештин депутаттары кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүн жана курамын талкуулады. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов башындагы өкмөт мүчөлөрү министрлер бекитилди. Ошондой эле өкмөттүн жаңы структурасы же түзүмү боюнча депутаттар чечим кабыл алды. Жогорку Кеңештеги жыйынга атайын кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы да катышып келди эле. Элеонора, жума күнкү талкуу кандай өттү, кандай чечимдер кабыл алды, мына ушул жөнүндө угармандарга кеңири айтып берсеңиз.
Жогорку Кеңеш 23-декабрда кезексиз жыйынга чогулуп, Өмүрбек Бабанов башында турган жаңы өкмөттүн түзүмүн, курамын жана программасын бекитти. Ага ылайык жаңы өкмөт 14 министрликтен турат. Мен айтып коеюн, ошол Өмүрбек Бабанов башында турган топ сунуштаган өкмөттүн курамы боюнча, түзүмү боюнча долбоордо министрликтердин саны 5ке кыскарды. Жаңы бекиген министрликтердин арасында ордуна калган министрлер болду. Мен алардын атын айтып кетейин. Ички иштер министри Зарал Экрасалиев ордуна калды, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, энергетика министри Аскар Айшадыев, жаштар иштери боюнча министр Алексей Калмыков ордуна калды. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, бул жаңы өкмөт башчынын 4 вице премьер министри бар. Биринчи вице премьер министр реалдык сектор боюнча ал Карашев бекитти, ал эми инвестиция боюнча вице премьер болуп Жомарт Оторбаев бекитти, ал эми социалдык блок боюнча Гүлнара Асыкбаева бекитти. Бул жаңы өкмөттүн курамында 3 депутат, азыркы курамдагы 3 парламенттин азыркы курамындагы 3 депутат министр болуп барышты. Вице премьер министр баарын атын айта кетсем, каржы министри болуп Арнамыз фракциясынан Акылбек Жапаров шайланды, Атамекен фракциясынан Равшан Сабиров социалдык коргоо министри болду, ал эми Гүлнара Асыкбаева бул 3-чүсү.
Ошондо бардык министрлер дайындалып бүттүбү?
бардык министрлер дайындалды, бардык министрлер ошо депутаттардан көпчүлүк добуш менен дайындалды. Анын сырткары белгилей кетүүчү жагдай ошол добуш берүүнүн алдында ата жорук фракциясы тыныгууга чыккан эле кеңешүү үчүн. Андан кийин келип ошол фракциянын лидери Камчыбек Ташиев фракциянын чечимин жарыялады. Ага ылайык ата жорук фракциясы оппозицияда болгонуна карабай бул өкмөттүн жаңы курамын колдойбуз деп айтты. Бирок ушул 3 ай мөөнөт берилет, 3 айдан кийин апрель айында биринчи квартал өткөндөн кийин ошол өкмөттүн ишине ошондон кийин гана баа берилет деп айтты.
Эленара, угармандарга айтып кетсеңиз, мына ошол кыскартылган министрликтер, кыскартуучу министрликтер качандан баштап кыскартылат экен жана ошол бошогон адамдарды жумушка орнотулары жөнүндө депутаттар маселе козгоштубу?
Бул тууралуу чынында парламентте эч кандай сөз болгон жок, бирок ошол парламенттин чечими экинчи күндөн тартып күчүнө кирет деп айтты. Ага ылайык буга чейин биз маалымдагандай 3 000 атка мине кыскарганы турат. Алардын тагдыры боюнча, аларды башка кызматка орнотуу боюнча эч кандай сөз болгон жок.
Рахмат. Урматтуу угармандар, жогорку кеңештин жума күнкү жыйыны жөнүндө атайын кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди.
Урматтуу угармандар, түндүк электр ишканасы подстанциялардын ишин жеңилдетүү максатында Бишкектин айрым бөлүктөрүндө электр энергиясы маал-маал менен өчүрүлүшү мүмкүн деп эскертти бүгүн. Ушул тапта өлкөдө энергетикалык авариялар жана өчүрүүлөр арбын катталууда. Ан айынан айылдарда гана эмес, Борбор калаанын айрым райондору да жарыксыз калууда. Ал эми Кыргызстанга келген газдын көлөмү да кыскарды, көмүрдүн наркы асмандап барат. Кыш күрөөдөгү отун энергетикалык кырдаал туурасында кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Карабалта шаарынын тургуну Ишенбай Шабданов Азаттыкка телефон чалып, көп кабаттуу үйлөр жылыбай калганын айтып берди.
5 күндөн бери ошо жылыбай атат. Свет да өчүп калып атат. 3 айлык, 4 айлык балдар бар. Ветрянка чыгып атат. Аларгачы балдар эмес, даже чоң кишилер чыдай албайт үйдө. Эшикке чыксак 40 жылуу үйгө караганда. Шундай жаман шарт болуп калды.
Ал эми Бишкек шаарындагы Тынчтык жана Айни көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдө 5 күндөн бери электр энергиясы жок. Алар жолтосууга, мэрияга каршы нааразычылык акциясын уюштурууга камырып жаткандыгы айтылууда. Борбор калаанын райондору электр энергиясыз калып жаткандыгын энергетика министринин милдетин аткаруучу Аскарбек Шадиев бүгүн парламенттеги комитеттин жыйынында мойнуна алды.
Последние дни действительно происходит очень много отключений.
Акыркы күндөрү чындыгында эле Борбор калаа Бишкекте абдан көп өчүрүүлөр болуп жатат. Буга Казакстанда болуп жаткан энергетикадагы системалык авариялар түрткү болууда. 20-декабрда Казакстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган жогорку чыңалуудагы линияда 3 авария болгон. 21-декабрда 2 авария болсо, ушундай эле окуя 22-декабрда да кайталанган.
И вчера была 18:46, тоже системная авария, то по тому же причине.
Шадиевдин айтымында Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан электр энергиясы өзүн камсыздаганга ал түгүл экспорттогонго да жетет. Электр энергиясы быйыл 2010 жылга караганда 25% көп өндүрүлүп, учурда Казакстан менен Өзбекстанга сатылууда. Ал авариялык өчүрүүлөрдүн себебин шаардагы электр чубалгылардын жана подстанциялардын эскилиги менен түшүндүрдү. Эл жылдагыга караганда электр энергиясын көп колдонуп, эски шаймандар иштен чыгууда. Анткени менен адистер энергетика министрлиги кышка тиешелүү даярданбаганын белгилешет. Эксперт Райым Бекмамыров:
бул жыл сайын эле болуп аткан проблемалар да. Муну эми мисалы үчүн бир эле жыл же быйыл былтыр деп айта албайм, бирок аба ырайынын эмесине жараша болуп атат. Ошондуктан бул жерде энергетиктердин өзүнүн да күнөөсү болуп атат да. Аны деген жайында 6 ай бою жасаш керек болчу, ал жерде көбүнчө башка нерселерге алек болуп жүрүпкөнгө окшойт да.
Ошол эле кезде Кыргызстан газ боюнча да татаал жагдайга туш болууда. Өзбекстан да Казакстанда берип жаткан көгүлтүр отундун көлөмүн буга чейин эле кыскарткан. Буга байланыштуу ири ишканалар отундун башка түрлөрүнө, анын ичинде Бишкек жылуулук борбору 29 ноябрдан тарта мазут менен жылытууга өткөн. Ага карабай Кыргыз газ мамлекеттик ишканасы калкка газ берүү үзгүлтүккө учурабайт деп ишендирип келаткан болчу. Бирок 22 декабрда Бишкектин айрым райондоруна газ берүү токтоп калды. Кыргыз газынын жетекчи орун басары Евгений Орленко муну газдын көлөмү дагы азайып айганы менен байланыштырды.
У нас в трубе давление снизилось, и вчера пришлось нам до 5.
Бизде газ куурунда басым азайып кетти. Ошондуктан көгүлтүр от менен жылынып жаткан үйлөргө чектөө киргизилди. Тактап айтсак, шаар четиндеги Лебединовка, Маевка, Төмөнкү Аларча, Новопокровка, Пригородный, Ленинский жана Чоң Аргайылдарында газ токтотулган.
Пригородная, село Чонарык, село Ленинское.
Ушундай эле көрүнүш түштүк облустарда да кайталанууда. Кыргыз газдын айтымында мындан тышкары ондогон ишканаларга да газ берүү токтотулган. Газдын Кыргызстанга аз келип жатышын Өзбекстанда, тагыраак айтканда газ чыккан аймагында күн өтө сууктугу менен түшүндүрүлүүдө. Абанын температурасы 10 градуска чейин төмөндөп, газ өндүрүүнүн көлөмү кыскарып кеткен. Евгений Орленко:
В Узбекистане уже вроде температура поднимается, я с ним разговаривал, где-то уже у них
вчера. Узбекистанда абанын температурасы көтөрүлө баштады. Кече плюс 1 градус болду. Ал эми бүгүн плюс 3 градус. Градус болот деп жатышат. Бизде да, аларда да күн жылый баштай тургандыгын айтышууда. Абал жөнгө салынат.
Я думаю, что где-то 2-3 дня вот по прогнозам.
Кыргыз газ ишканасы газ берүү токтотулган ишканаларга кайра газ берүү бүгүнтөн тарта эле жандана баштаганын, абал 2-3 күндө калыбына келе турганын кошумчалады. Ал аралыкта Казакстан энергетика тармагындагы аварияга байлап, Борбор Азиялык бирдиктүү энергетикалык системадан чыгууга ниеттенүүдө. Бул деген Кыргызстандын түштүк аймагы электр энергиясыз калат дегенди түшүндүрөт. Энергетика маселелери боюнча эксперт Жамалбек Түлөбердиев: датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын тезирээк бүтүрбөсө, Кыргызстанды энергетикалык катастрофа күтөт деп эсептейт.
Даткадан бияка тургузуп алсак линияны, анда өзүңүз таңарбай, датка барат, даткадан бүт электр линияны өзү линияга барат, аны тургузуп атат. Эми датка кемин линияда тургузууга бир жылдан убакыт керек. Эми алар чыкканга болбойт, азыр чыкса адам кыйын болуп калат.
Жамалбек Түлөбердиев: датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруп, подстанцияларды, электр чубалгаларын жаңыртып алып, газ көз карандысыздыгынан да кутулууга болот деген ойдо. Ал эми энергетика министринин милдетин аткаруучу Аскарбек Шадиев шаймандарды жаңылоо үчүн электр энергиясына бааны аз-аздан көтөрүш керектигин белгиледи. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Время вот этого переворота практически трое четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союзу кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күнкөрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттык уналгысы кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоолу. Кадырман угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан бир апта ичинде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын айрымдары жөнүндө Айнура Жекши кызы даярдаган Борбор Азия апта ичинде аналитикалык маалымат программасынан угасыздар азыр.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өткөн жумадагы кандуу тополоң болгон жаңы өзөн шаарына барып кетти. 17 декабрда президенттин буйругу менен шаарда чукул кырдаал киргизилген. Айрым эксперттер болсо, президент мунайчылардын көйгөйлөрүнө буга чейин эле кайрылса болмок дешет. Борбор Азиянын маалымат каражаттары Казакстандын батышында болгон кандуу окуяларды кандай чагылдырып жатышат? Таджикстандын баш калаасында эң стилдүү адамдарга сыйлыктар тапшырылды. Бейшембиде президент Нурсултан Назарбаев жаңы өзүн шаарына барып кетти. Кийин Актаудагы жыйында президент өзөн мунай газ компаниясынын жумушчуларын жана жергиликтүү тургундарды нааразы кылган баардык проблемаларды аныктап, аларды жоюу тапшырмасын берди. Назарбаев ошондой эле бир катар аткаминерлерди кызматтарынан алды. Алардын арасында Самрук Казына корунун жетекчиси Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев бар. Башкы прокуратурага 16 декабрь күнү жаңы өзөндө болгон окуяларды жакшылап териштирүү, күнөөлүүлөрдү табуу тапшырылды. Расмий маалыматка караганда ал күнкү тополоңдо 14 киши набыт кеткен. 86-сы жараат алган. Эртеси Шетпе станциясында жаңы өзөндө митингчилерге ок атылганына нааразы болгондор темир жолду тороп салышкан. Ал жерде чыккан кагылышууда да бир киши окко учкан. Маңгыстау облусунун борбору Актау шаарында жаңы өзөндүк мунайчыларга тилектештик билдирүү иретинде өткөн аптада бир нече күн митингтер болуп өттү. Президент Назарбаев 17 декабрда коопсуздук кеңешин чогултуп, полиция өзүн жана шаар тургундарын коргоо үчүн ок ачканын айтып, жаңы өзөндө 5 январга чейин чукул кырдаал киргизүүнү буйурган. 23 декабрда курман болгондордун айрымдары жерге берилди. Өзөн мунай газ компаниясы мунайчылары майыналарынын көтөрүлүшүн талап кылып, май айынан бери иш ташташкан. Компания алардын акциясын мыйзамсыз деп таап, жумуштан кетирип салган. Ошондон бери мунайчылары жаңы өзөндүн борбордук аянтына чыгып, адилеттикти талап кылып, акцияларын өткөрүп келишкен. Азаттыктын Актау шаарында жүргөн кабарчысы Казиз Тогузбаев полиция аянтта дагы эле турганын, бирок абал жалпысынан тынч экенин жума күнү маалымдады. Кабарчы жаңы өзөндүн тышкары облустун башка чөлкөмдөрүндө өзгөчө кырдаал киргизилбегени менен полициянын кошумча күчтөрү тартылганын айтып берди.
Например, вчера мы были в Шетпе, там множество вооруженных...
Мисалы кечээбиз, Шетпе станциясында болгонубузда ОМОН'дун куралдуу бөлүктөрүн көрдүк. Жамбыл облусунан толугу менен бир батальон келиптир. Бир майор ошо батальондун командир орун басарымын деп өзүн тааныштырды. Станциянын кире беришинде коргоо министрлигинин деңиз аскерлерине таандык бронетранспортер турат. Кыскасы, тартипти коргоого ички иштер министрлигинен сырткары коргоо министрлигинин бөлүктөрү да тартылыптыр. Мен үчүн бул чоң жаңылык болду.
Министерство обороны, это для меня вчера для меня было открытием.
Айрым талдоочулар Назарбаев мунайчылардын проблемаларына мындан 8 ай мурун эле көңүл бурушу керек эле дешет. Назарбаевдин сапары чындап эле кешигип калдыбы? Ушул жана башка суроолорду биз жаңы өзөндөгү окуяларды иликтеген көз карандысыз коомдук комиссиянын мүчөсү Жас Алаш гезитинин башкы редактору Рысбек Сарсенбаевке узаттык.
Назарбаев кешкенде мүлдөм катты кешикти. Ол тіпті бармағанның өзінде де жаң өзен қарнайы. Сол мәселені Астанада отырып та шешуіне болар еді. Жаң өзендегі мұнайшылардың талап қойып, еңбек ақыларын лайықты төлеу жөніндегі. Мәселені айтқанына 7 айдан асты, 8 айға кетіп бара жатыр. Бұл мәселені Назарбаев Астанада отырып біліп отырды. Өткені оған мәселен біздің газетте, басқа газеттерде, оппозициялық, демократиялық, тәуелсіз басылымдарда, сайттарда ол айтылды, жазылды. Мұнайшылардың өзі оларға сан рет хат жазды, жедел хат жолдады. Соның бәрін біліп көріп отырып, енді 7 айдан кейін ұйқыдан тұрған адам сияқты барып, мәселені шешкендей болып отыр. Мемлекетті басқарған адам халықтың сөзін тыңдауы керек. Халықтың не айтып, не қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын біліп отыруы керек. Керек кезінде көмек көрсетуі керек. Қажет болса, басқадай шараларды қолдануы керек.
Ал сиздин пикириңизде эмне себептен жетекчиликтин ою өзгөрдү? Мурда мисалы үчүн баягы бир топ хулигандар, бейбаштар чыгып мушташкан, полицияга кол салган деген айтылып жүрдү эле. Анан кийин эле ушул Актауга барганда жыйын өткөргөндө мындай бир аз тону өзгөргөндөй да Назарбаевдин.
Оо, тону өзгөргөндөй болду. Ал президент өзүлгө барганда эмне өзгөрдү? Калкты кездешкен жок, арылаган жок, тек гана ал активдерин сөнгөн жылы-жылы сөйлөйтүн аксакалдарын гана мактап мадактауды айтатын аксакалдарын гана жыйнап солор менен кездешип кайтты. Эгер ал чын мээнде калк менен кездешетин болсо, онда ал көп нерсени эстер эди. Калк болгон сол коятын талаптарын көзүнчө коер эди. Президенттин олай өзгөрүүгө ал энди толук акпараттарды алды. Онун үстүнө анау видео көрүнүштөр болду гой, кубалап жүрүп аткан адамдар.
Ютубта
көрдүңүздөрбү?
Ооба, көрдүк ютубта.
Аны дүйнө жүзү көрүп жатыр, дүйнө жүзүнө тарап кетти. Соңгуун Бириккен Улуттар Уюму ООН талап койду. Американын конгрессмендери ошо жагдайга байланыштуу өздөрүнүн каткыл пикирин айтты. Сондай жагдай болгондон кийин ал амал жок жаңы өзөнгө барып тынчтандыргысы келди. Сөнгөн өзүнүн күйөө баласын Самурук казынанын баштыктык кызметтен босатты. Облустун акимин орунан алды. Сондой жаңы мұнайға басшылығында жүрген адамдарды ауыстырды. Сіздан амалсыздан өзінің билігін сақтап қалу үшін барып отыр. Халықтың наразылығы күннен күн өткен сайын күшейіп бара жатыр. Соны тоқтату керек. Сонсоң сырттағы елдердің мемлекеттердің қысымы олар бар. Сондықтан бұл амал жоқ, сондай шараны жасады.
Қызматтан кетіргені ошол жардам береби бир халықтың наразылығын тынчытууга?
Халықтың наразылығын тынчытуу үшін, тоқтату үшін ол өзі бір сөздерінде айтты. Мына мұнайшылардың жұмыстан шығарылғаны заңсыз қойып отырған талаптар орынды деп. Ал енді ол соны мойындап, ертең 3000-ға жуық жұмыстан шығарылған ереуілші мұнайшыларды қайтадан бұрынғы өз жұмыстарына орналастырса, не болмаса жаңадан жұмыс орындарын ашып, мұнайшылық сөнген жұмыстан заңсыз шығарылғандықтарын мойындап, әділеттілікті орнатып, оларды қайтадан жұмысқа орналастырса, онда жағдай тынышталады. Ал құр басшыларды алып тастап, оның орнына басқаларды қойғаннан еш нәрсе өзгермейді.
Рысбек ағай, сіз журналист екенсіз. Ұшу мағлұмат қаражаттары, газеттер, радио, телевидение қандай шағылдыруда сіздің ойыңызша Қазақстанның ішіндегі мағлұмат қаражаттары?
Жасалаш газеті, біз мемлекетке қатысымыз жоқ, тәуелсіз басылымбыз. Сонда 3-4 газет бар Қазақстанда. Сіздердегімен салыстыруға болмайды. Сіздердегі жағдай бізден ақпарат құралдарында баспасөздегі жағдай өте жақсы. Қысым сіздерде біздегідей жоқ. Ал бірнеше сайт кене бар. Осы шынайы ақпаратты беретін. Қалған ақпарат құралдарының бәрі мемлекеттің қарауында. Немесе мемлекетке тәуелді. Солардан тендер арқылы ақша алып, сонымен жұмыс істейді. Олар сол биліктің айтқанын айтып, тіпті ең ұяты осы Қазақстанда танымал адамдарды сол халыққа қарсы сөз айтқызып жатыр. Олар дұрыс емес. Тәуелсіздік күнінде сондай бұзақылық жасады, анандай үйлерді қиратты, анаусын несі, мынаусын несі деп 86 жылы 90 оқиғасы болғанда одан кейін біраз адамдарды Коммунистік партия сөйтіп өткен болатын. Сол жағдай бүгін қазір тағы қайталанып отыр. Ол біз үшін ұят. Ал биліктің газеттері бұл, басқалар бәрі егер Жаңаөзендегі шындықты жазған болса, онда бұл қан төгісті болмас еді. Қан төгістің болуына біздер, мұны өзіміздің әріптестерімізді жаңдай ақпарат құралдарындағы тек қана мақтау мадақтауды айтатын, шындықты айтпайтын, жазбайтын журналистердің де кінәсі бар деп есептейміз.
Биздин маектешибиз жаңы өзөндөгү окуяларды иликтеген көз карандысыз коомдук комиссиянын мүчөсү Жасалаш гезитинин башкы редактору Рысбек Сарсенбаев болду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Казакстандагы кандуу окуяларды региондогу калган өлкөлөр кантип чагылдырып жатышат? Борбор Азия эли жаңы өзөндө эмне болгону жөнүндө кабардарбы? Биз мына ушул суроого кызыгып көргөнүбүздө кээ бир жерлерде, маселен Таджикстанда, мамлекеттик телеканалдар ал тууралуу учка эле маалымдашканы белгилүү болду.
У нас Азия Плюс, который очень популярный, значит, радио агентство и
Азия Плюс деген өтө популярдуу көз карандысыз агенттик жана гезит бар. Алар жаң өзөндөгү тополоң, андан кийинки окуяларды үзбөй чагылдырып жатышат. Кабарлардан тышкары аналитикалык материалдарды да көрсө болот. Мамлекеттик теле радио каналдардан мен өзүм толук бир маалымат беришкенин көргөн жокмун. Кээ бирлери эле кыска бир кабарлар менен чектелишти. 24 саат көргөзгөн Жахоннома телеканалы жаң өзөндө мунайчылар чогулуп алып, митинг жасашты деп эле айтып берди. Ал эми ал жерде полиция ок ачканын, канча киши курман болгонун, канчасы жараат алганын же Назарбаевдин аймакка барганын айтып беришкенин мен уккан жокмун. Ал эми өйдө да айткан аналитикалык материалдарда эксперттердин көбү кан төгүүнү айыпташты. Алар мындай жол менен маселелер чечилбей турганын, мамлекет жарандардын көйгөйлөрүнө көңүл буруу керектигин белгилешкен.
Деп айтып берди Таджикстандын журналист Хуршет Хамдамов. Өзбекстанда оппозициялык же менчик сайттар болбосо өкмөттүк маалымат каражаттары Казакстандын батышында болгон тополоңду көз жазымда калдырышкан. Жергиликтүү журналист Абдурахмон Ташановду уксак.
Я постоянно наблюдаю этот наш цифровую информацию.
Мен маалымат каражаттарына такай байкоо салып турам. Тилекке каршы Казакстандагы окуялар жөнүндө радио эч нерсе сүйлөбөйт. Телеканалдар эч нерсе көргөзүшпөйт. Эркин интернет бас.